На известност е изпълнителният директор на футболния клуб Литекс Ангел Бончев. Бившият вътрешен министър Румен Петков се отказал депутатския си имунитет. Някои от фирмите за автобусни превози вдигат от утре цените на билетите с 5 до 10%. 600 000 тона буклук трябва да се извозят на 160 км от столицата. Посоката не е ясна.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Прокуратурата изпрати до парламента искане за сваляне на депутатския имунитет на бившия вътрешен министър Румен Петков. Искането е базирано на проверки на Софийската градска прокуратура и е свързано с осветяването на бившата барета Алексей Петров като секретен сътрудник на новата държавна агенция Национална сигурност. Веднага след изпращането на искането за снемане на имунитета му, Румен Петков внесе в парламента декларация, че доброволно се отказва от него. Той посочи три мотива за действията си, Тодора Симова информира.
Пред журналисти в парламента бившият вътрешен министър Румен Петков мотивира решението си сам да се откаже от депутатския си имунитет.
Аз дойдох с декларация, с която се отказвам от имунитета, с три мотива. Първият е, че се водя от дълбокото убеждение, че работата на правоохранителните и правораздавателни органи в Република България трябва да бъде максимално облегчавана. Вторият е свързан с необходимостта да се пести, разбира се, ценното време на парламента. И третият, който според мен е много важен, аз не съм споменал името на секретен сътрудник на Министерството на вътрешните работи.
Румен Петков каза още, че се запознал с мотивите на прокуратурата към искането за снемането на защитата му.
Има възможност да ги прегледам. Аз няма да коментирам мотивите нито на прокуратурата, нито другите материали, които са приложени, но го казвам съвършено ясно. И от материалите ще стане видно.
Полицията работи по 4 версии за изчезването на изпълнителния директор на футболния клуб Литекс Ангел Бончев, научи Дарик. Едната от тях е за отвличане, макар че към момента няма доказателства за това, съобщиха за Дарик източници от полицията. Няма следи, които да говорят за упражнено насилие срещу него и никой не се обаждал с искане за подкуп. Близките му сигнализираха, че към 1:10 през нощта семейството се прибирало в дома си в Дървеница. Той останал да паркира автомобила, забавил се и когато след минути го потърсили пред блока, намерили само заключената кола. Той не отговарял и на мобилния си телефон, след което семейството му потърсило съдействието на полицията. Ръководството на Литекс Комерс разпространи изявление, свързано с изчезването на Ангел Бончев. В него се отбелязва, че през последните 8 години той не е свързан по никакъв начин с оперативния бизнес на Литекс Комерс и се занимава единствено и само с футболния клуб. В този смисъл всякакви спекулации по отношение на бизнеса на Литекс Комерс трябва да бъдат категорично отхвърлени, се посочва още в съобщението.
47-годишният Петър Каменов бе прострелян в рамото тази сутрин около 9:30 в близост до ресторант пицария на столичната улица Симеон Радев. Той бил счетоводител във фирма и имал недоразумение с колегите си, казаха пред Дарик негови роднини. По думите на децата на прострелянния, срещу него не е имало заведени дела, състоянието на пострадалия е стабилизирано. Павел Хаджиев информира.
Единият от синовете на Каменов, Мартин, заяви, че баща му не е бил заплашван, нито имал криминални прояви. Според съпругата на пострадалия, той имал проблеми с част от сътрудниците си във фирмата. По информация от съседи на пострадалия, Каменов е бил прострелян с един куршум в рамото, след като е излизал от блока си и отивал на работа. След него е вървяла и неговата съпруга. Извършителят на престъплението е бил облечен в черни дрехи, носил е черен сак и е избягал веднага, след като е прострелял Каменов в рамото.
Той тичаше към канала, а полицейската кола дойде от канала насам, нали? Но той след полицейската кола от същата... Не го е пресрежен, защото той завина надясно от блок. И след малко същия насам със същия бегон беше. За силна скорост.
Видяхте го как изглежда?
По-пълничък от вас, така. С тъмни дрехи беше облечен и защо си въобразих, че и шапка има с козирка, не знам.
Мъж,
по-пълничък от вас, по-нисичък малко. Такова бягане аз не съм видяла така бързо да тича.
Кмета на Пловдив Славчо Атанасов заяви, че не може да гадае къде София насочва балираните си битови отпадъци, но по думите му посоката не е Пловдив. Така той коментира обявената от столичната община обществена поръчка за извозване на 600 000 тона буклук от площадките в Кремиковци и гара Искър на разстояние 160 км, без да е уточнена посоката. Срока за набиране на оферти за извозването е 7 юли, което означава, че транспортирането може да започне най-рано през август. Мария Троева с още информация.
Пловдивският кмет отрече категорично с него да са водени официални или неофициални разговори за приемане на нови количества бали на общинското сметище в село Цалапица. Той припомни, че капацитетът на депото е на изчерпване и Пловдив може да се окаже в същата криза с боклука като столицата. Ако в котлованите на Цалапица влязат 600 000 тона отпадъци от София, сметището трябва да бъде затворено още по нова година, тъй като замерения в края на месец март свободен капацитет е едва 670 000 тона, казаха пред Дарик от фирмата оператор. Кметът на Карлово Найден Найденов, чието градско депо миналата година също прие 80 000 бари, отвърли възможността Софийският боклук или поне част от него отново да поеме към Карлово. От консорциума с участието на бизнесмена Николай Гигов, който изгражда екозавода на Пловдив край село Шишманци, също отрекоха договореност, вече готовия там нов котлован да поеме 600 000 бали от столицата. Не са водени такива разговори. Предположението вероятно се базира единствено на разстоянието между София и Шишманци, което съвпада приблизително с това в обявената обществена поръчка за извозване, коментира пред Дарик адвокатът на консорциума Георги Колев. Мария Троева, Дарик, Радио Пловдив.
Заради отправено вече предупреждение от Европейския съюз за наказателна санкция към България, държавата и общините трябва да намерят съвместно решение на проблема с отпадъците. В тази връзка обявената от нас обществена поръчка означава, че ние ще платим транспортирането на буклука, на държавата трябва да посочи мястото, където той ще бъде извозен, така кметът на София Бойко Борисов коментира пред Дарик въпроса, без да конкретизира дали Софийското кметство има споразумение с някоя друга община за приемане на балираните буклуци.
Някои от фирмите за автобусни превози вдигат от утре цените на билетите с 5 до 10%. Това обявиха от Националното сдружение на автобусните превозвачи. Максималното поскъпване на билета щяло да бъде с 3 лева за най-дългите курсове. Също от утре превозвачите започват протести заради опасността много от фирмите им да фалират. Ангел Иванов с подробностите.
Превозвачите ще протестират срещу високите цени на горивата и акциза, разширяването на сивия сектор в бранша, безконтролната дейност на фирми, които не са регистрирани по закона за ДДС. Фирмите искат категоризация на автогарите в страната, тъй като някои от тях събирали такси, които не отговаряли на инфраструктурата им. В писмо до премиера Сергей Станишев те настояват да бъде обявена криза на пазара на автобусните превози и да се спре лицензирането на фирми. В момента 60% от задграничните превози се извършвали от нерегламентирани фирми. Ивайло Константинов, собственик на голяма фирма за автобусни превози, предрече фалити на много от колегите си, ако не бъдат чути исканията на превозвачите.
Ние твърдо сме решени, ако не постигнем и 10-те си искания, които сме положили, ще поискаме субсидия от държавата в размера до цените, с които возят европейските превозвачи. Ние просто няма да продължим. Аз ви казвам, че в тази ситуация ние ще изтеглим бизнеса си в Румъния.
Отутре превозвачите ще протестират символично с плакати върху стъклата на автобусите. Предвижда се на 30 май да има 3-часово прекъсване на превозите, а евентуално ефективната стачка на превозвачите ще започне на 6 юни. Галя Топалова, собственичка на фирма, предупреди, че протеста няма да остане незабелязан.
Само на тази маса ние 5-те фирми, които представляваме, т.е. 6 фирми, значи в момента разполагаме само ние с 600 автобуса, които са от 9 метра до 12 метра дълги.
Протестите на превозачите ще се продължат и в следващите 10 дни. Утре в Министерството на транспорта ще бъде внесена нова декларация от представители на транспортните фирми. Готови сме да протестираме в следващите дни. Ако не ни чуят, сме готови да тръгнем с камионите за София, каза в Велико Търново Вероника Пачеразова, главен координатор на протестите в страната. Гергана Костова информира.
Регионалните координатори от 11 града се събраха на среща в Велико Търново. Те подготвиха нова декларация, след като внесената миналата седмица доведе само до някои предложения за частични промени от страна на правителството, казаха превозвачи. Настояваме да се въведат мерки срещу спекулативните цени на горивата и ставка БАФ, която ни предпазва от повишаването на цените на горивата, обясни Вероника Пачеразова.
Второто ни искане е обявяване криза на транспортния пазар, с което почти сме се договорили. Това е единственото, с което почти сме се договорили с министерството. Но още не е потвърдено. Третото искане е съгласуване с бранша, цените на винетките или пълното им отпадане и въвеждане на тол такси. Четвъртото ни искане е държавата да въведе лицензионен режим за спедиторските фирми, както при транспортни.
Гергана Костова, Дарик, Радио, Велико Търново.
Над 20 рибарски корабчета затвориха входа към пристанище Варна и Исток. Протеста на рибарите бе срещу високите цени на дизеловото гориво. Гемиите обикаляха в кръг сключени сирени. Рибарите споделиха, че горивото е основният им разход. За едно 6-часово излизане в морето среден рибарски кораб изразходва между 350 и 400 литра нафта, заяви един от протестиращите. Според недоволните от високите цени на горивата риболовци, нафтата трябва да се продава срещу 1,50 за литър, а не за 2,50, каквато е цената в момента. Информацията е на Георги Зидаров.
освобождаване от работа при доказано наличие на конфликт на интереси предвижда законопроектът за конфликт на интереси, който беше одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание. Очаква се законът да влезе в сила в началото на 2009 година. Елена Байкова с още информация.
Според проектозакона, лице, което е било на държавна длъжност, в продължение на една година след напускането на длъжността не може да сключва трудов договор и да участва в управителни или контролни органи в търговски дружества, които през последната година е ръководил, обясни правосъдният министър Миглена Тачева. Освен освобождаване от работа, санкциите при доказан конфликт на интереси са:
ако аз съм издала такъв акт като административен ръководител, акта се обявява за нищожен. И трети път, ако аз съм подписала договор, да кажем, обществена поръчка или каквото и да било, и са отишли определени средства в лице, с което аз съм свързана и съм с конфликт на интереси, по съдебен ред това бъде установено, материалната облага ще бъде присъдена в полза на държавата.
Според документа, едно лице не може да заема държавна длъжност, ако е член на надзорния съвет на търговско дружество, с изключение на дружествата с държавно или общинско участие, за което не се получава възнаграждение.
Все още не са напълно изчистени противоречията в тройната коалиция, дали след като бъдат закрити фришоповете да останат обикновени магазини. От Левицата и НДСВ са категорични, че те трябва да бъдат закрити напълно месец след приемането на поправките в закона за безмитната търговия. От ДПС пък са на мнение, че трябва да бъдат трансформирани в нормални магазини. Теодора Симова проследи дебата по второто четене на поправките в закона.
От опозицията отново възроптаха срещу протакането на окончателното решение за закриване на фришоповете и бензиностанциите по граничните пунктове. Нено Димов от ДСБ посочи.
Бламирането обаче на правителственият законопроект от Комисията по бюджет и финанси показва силната икономическа обвързаност между управляващите и операторите на безмитните магазини и бензиностанции. Това естествено не може да не бъде така, имайки предвид, че месечната чиста печалба от една бензиностанция достига 6 до 7 милиона лева.
От десницата са категорични и че не трябва безмитните магазини да бъдат преобразувани в нормални търговски обекти. Въпрос, по който няма единодушие в тройната коалиция, показаха го мненията на председателя на парламентарната група на Левицата Ангел Найденов и на Ахмед Юсейн от ДПС.
Да се използват само за целите на граничния контрол или за дейности, съпътстващи граничния контрол.
Един гостенин на България, като излиза от страната, останали само някакви пари. Мога да си купи нещо. Какво от това се? Не трябва да има нищо. Там трябва да е пусто, бяло и така нататък.
Поправките в закона ще се гласуват утре.
Дружбата, сътрудничеството и братството между народите на Русия и България трябва да се съхранят и да продължават своето развитие, въпреки наличното политическо и икономическо управление на държавите. Това каза кметът на Москва Юрий Лужков при откриването на изложба в Националния военно-исторически музей за приноса на московчани за възраждането на България след турското иго. Директорът на музея, полковник Петко Йотов, подчерта, че всеки идващ в България руски гражданин трябва да знае, че стъпва на част от родната си страна заради хилядите загинали руски войници за освобождението на България. Лужков пристигна в столицата ни по повод започналите дни на Москва в София. Допълва Ангел Богданов.
Лужков посочи, че от експозицията може да се научи каква е била голямата помощ от Русия за България във формирането и образованието на новите кадри за управлението на страната ни след освобождението от турско робство.
Когда България получила независимость и нуждалась в формировании своей элиты, своих кадров, нуждалось повышение уровня образования.
Директорът на военно-историческия музей Петко Йотов припомни саможертвата на руските войници.
Няма друг народ на земята оставил 100 000 загинали на българска земя и около 100 000 ранени. Чувствата! Няма нещо на тази земя, което може да ги помрачи и да ги заличи. Те ще останат завинаги святи, възвишени, братски, сестрински, човешки, нежни, истински.
В късния следобед Лужков се срещна с президента Георги Първанов, а тази вечер заедно с софийския си колега Бойко Борисов ще присъстват на концерта в НДК на академичния руски ансамбъл Игор Моисеев. Утре Лужков ще има среща с премиера Сергей Станишев, предшествана от футболен двубой между отборите на Московското и Софийското кметства.
България ще се бори тази вечер в Белград да се класира за финала на международния конкурс Евровизия. Deep Zone, Балтазар и Йоана ще представят песента си DJ Take Me Away на втория полуфинал под номер 12. Миналата година Елица Тодорова и Стоян Анкулов Стунджи стигнаха до петото място, което е най-доброто ни постижение на Евровизия. До сега България участвала три пъти в международния конкурс. С още информация от Белград слушаме специалния ни пратеник Тодора Каролева.
След като песента DJ Take Me Away вече беше официално обявена за най-модерната на Евровизия, мнозина са категорични, че нашите представители със сигурност ще стигнат до финала на международния конкурс. За късмет в Белград, Йоана Балтазар и Дидо си носят съответно жартиери, запалка и плюшено мече. Какво по-различно ще видят зрителите в представянето им на сцената на най-голямата зала на Балканите, Белград Арена, обясняват Дидо и Балтазар.
Първо, облеклото е много стилно, много готино. Виргина Здравко направи наистина чудеса. Йоана има, може би, най-красивата рокля от всички.
Прекрасна червена рокля.
Да, да, ние сме така в много лъскав стайлинг. Вече изкарахме и прословутите диджейски скреч китари.
Подобрихме и хореографията определено. Тепи и нашия брейк танцор вкара още движения.
Според новите правила на Евровизия, българската песен може да бъде подкрепена само от държавите, които участват с нея на полуфинала тази вечер. От кого очакват най-голяма подкрепа? Балтазар, Дидо и Йоана.
Очакваме доста силен съпорт от Турция, от Македония.
Не трябва да се ограничаваме. Ние разчитаме главно на младите хора, младото поколение, които се кефят на клубния саунд.
Силно се надявам, че българите, живеещи в чужбина, ще подкрепят, разбира се, родната българска песен и ще продължим.
Теодора Каролеева, Дарик Радио, Белград. Бизнес.
Петролът сорт Brent постави абсолютен рекорд от $135.14 за барел. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Правителството прие решение за прекратяване на договора за концесията на магистрала Тракия. С него се констатира, че концесионерът не е изпълнил задължението си да осигури финансирането, необходимо за изграждането и реконструкцията на пътните участъци от София до Бургас, в допълнително поставени от правителството срок с решение от 28 декември 2007 година. Елена Бейкова информира.
Правителството възлага на Министерството на регионалното развитие и Министерството на финансите да проучат други възможни форми за изграждане на пътния участък от Стара Загора до Карнобат. Преди няколко дни министър Асен Гагаузов обясни, че най-вероятно български фирми ще довършат участъка, а средствата ще бъдат осигурени от иракския дълг и структурния резерв на държавата. До два месеца трябва да стартират тръжните процедури за избор на изпълнител, а в началото на септември се очаква да започне строителството на автомагистралата. По договор стойността на целия път е 715 милиона евро. Министър Гагаузов трябва да уведоми Европейската комисия за прекратяването на концесията.
Народното събрание намали с 10 пъти минималния капитал за регистриране на фирма, като прие на първо четене промени в търговския закон. Поправките са внесени от Мартин Димитров от ОДС и предвиждат минималния капитал за регистриране на акционерно дружество да се намали от 50 000 на 5 000 лева, а за дружество с ограничена отговорност да стане от 5 000 на 500 лева. Теодора Симова с подробностите.
Изненадващо депутатите подкрепиха измененията, макар от мнозинството да изразиха резерви с аргумента, че настоящата законодателна уредба позволява на всеки желаещ да регистрира търговско дружество без минимален изискуем капитал да го направи под формата на събирателно дружество и едноличен търговец, посочи Диана Хитова от Левицата.
Единствения резултат ще бъде този, че ще бъде улеснена възможността за създаване на фантомни фирми.
Носителят Мартин Димитров цитира изследване на Световната банка сред 176 страни, според което 75 от тях няма изобщо минимален изискуем капитал за регистрация на дружество с ограничена отговорност.
Не може Македония преди две години въобще да маха минималния капитал за регистрация на ООД, Сърбия да го намалява повече от 20 пъти. И това да е една тенденция в целия Европейски съюз за подобряване на средата на бизнес и България да не прави нищо.
Асоциацията за безмитната и Travel Retail търговия ще заведе иск срещу държавата за поне 480 милиона лева, ако безмитните магазини бъдат затворени. Това съобщи председателят на асоциацията Радостин Генов. Калиман Мечкаров допълва информацията.
Решението за закриване на безмитни магазини е взето под икономически натиск, като мотивите не са ясни, обясни председателят на асоциацията Радостин Генов и допълни.
Проведе една комбинация за дискредитиране на безмитните оператори и нейните генератори във всички случаи са свързани с политико-икономически интереси на групи тук в България, които ползват плакетните решения за оценки, за заплахите за предпазни каузи и така нататък, за да завземат един пазар, от който мнозина много се интересуват.
От асоциацията се оплакаха и че срокът за прекратяване на дейността на магазините също не е достатъчен. Димитър Димитров, собственик на безмитни магазини, попита държавата защо не се дава разрешение безмитните магазини да работят като обикновени.
Тук на мен не ми е ясно защо това става. А това при всички положения ще стане, но въпрос е да се знае, че това, което се направи сега, не прилича на нашата държава. Те дори като хората не могат ни затворят.
Рекордно поскъпване на петрола отбелязваме и днес. Котировките на американския лек петрол и на черното злато сорт Brent по-рано през деня минаха прага от $135 за барел. В края на деня на рекордното ниво се задържа само сортът Brent, който се търгуваше за $135.14 за барел. Американският лек суров петрол с доставка през юли поевтиня с 26 цента до $132.91 за барел. У нас Лукойл България повиши крайните заводски цени на някои горива, съобщиха от компанията. С 1,28 на 100 се повишава цената на бензин А95 и 1000 литра вече ще струват 2188 лева и 80 стотинки. Бензин А98 от днес е по-скъп с 1,16 на 100 и се продава за 2296 лева и 80 стотинки за 1000 литра. Рекордното поскъпване на петрола доведе и до отслабване на долара спрямо еврото. Единната валута отново премина прага от 1,58 долара за евро. Веселин Калчев от финансова къща Логос обобщава валутната информация.
След нов едномесечен връст на 1,5811, еврото спадна срещу долара в следобедните часове до 1,5710. Зелените пари получиха подкрепа от добри данни за първоначалните молби за помощи в САЩ. Временното стабилизиране на щатската валута обаче е нестабилно заради рекордните цени на петрола и след вчерашната ревизия на Федералния резерв за по-слаб икономически растеж през 2008 година в САЩ. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2430 на 1.2450. В обменните бюра доларът се търгува между 1.24 и 1.26. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5755 долара за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута на 1 лев 24,14 стотинки за долар. ArcelorMittal може да плати над 1 милиард долара за Кремиковци, информира Financial Times. В преговорите по въпроса има и роднински момент, коментира изданието, тъй като Кремиковци е собственост на Global Steel, контролирана от двамата по-малки брати, бащата на Лакшми Митал, главен изпълнителен директор на ArcelorMittal и основен собственик в компанията. Неясната съдба на Кремиковци понижи рязко пазарната стойност на книжата на комбината. С информацията за борсовата търговия слушаме Петър Пешев от Bulltrend Brokerage.
BG Rate станаха без изменение. BG Total Return 30 добавя една четвърт от процента, а BG 40 изгуби минималните 0,15%. Сред най-търгуваните компании акциите на Индустриален холдинг България, Химипорт, Стара планина холдинг, ОСК Кърджали, Оргахим и Българска рода Севтополис понижиха стойността си между 1 и 3%. А книжата на Керезел Десус, холдинг Варна, Ломско пиво и параходство Българско речно плаване поскъпнаха с между 1 и 5%. Търговията с акциите на Кремиковци беше много активна, като металургичният гигант понижи пазарната си оценка с 16,47%. Причина за негативизма в позицията са неясното бъдеще на компанията и все по-нарастваща вероятност за обявяване на фалит. Кремиковци има натрупани задължения за над 1 млрд лева. В четвъртък акциите на дружеството се разменяха средно за 7 лева и 71 стотинки за брой.
И една новина от последните минути. Георги Хаджийски е новият председател на съвета на директорите на ТЕЦ Марица Изток 2, съобщих от Министерството на икономиката и енергетиката. Смяната на досегашния председател Атанас Сайков е мотивирана от процеса на преструктуриране в Министерството след освобождаването на двама заместник министри, обясняват от ведомството. Причина за рокадата е и, че Сайков е включен в работната група на Министерството за координация по проекта Белене. Чухте по-важното от бизнеса за днес от мен, Гергана Тодорова. Спокойна вечер.